RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami RRI World Service Voice of Indonesia yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 yang berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 3 Juni 2015 dan seperti biasa serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda menemani Anda di hari ini. Sebagai awal rangkaian acara, akan kami hadirkan terlebih dahulu warta berita dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, Foy Green dan Sari Warta Berita. Di penghujung rangkaian acara, akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah susunan acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini Rabu 3 Juni 2015 dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama menyumbangkan 1.000 Al-Quran untuk pengungsi Rohingya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi di Jakarta hari Rabu menilai kunci kesuksesan program Nawacita pemerintahan Jokowi Yusuf Kala terletak pada birokrasi. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama NU menyumbangkan 1.000 Al-Quran untuk pengungsi Rohingya yang ditampung di 4 titik di Aceh. Hal itu dikatakan Kofifah pada harlah ke-69 Muslimat NU PW Sulawesi Selatan di Islamic Center Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan hari Rabu yang juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Baru Andi Idris Syukur. Menteri Sosial mengatakan saat meninjau pengungsi Rohingya di Kuala Langsa, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, ia membawa 50 Al-Quran yang dibagikan kepada pengungsi Rohingya. Ajakan menyumbang 1.000 Al-Quran dilakukan langsung dengan mengelilingkan kotak sumbangan uang kepada peserta harlah sambil Menteri Sosial membacakan selawat. Total uang terkumpul adalah Rp15,5 juta dan akan dibelikan Al-Quran untuk pengungsi Rohingya. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia TB Hasinuddin di Jakarta hari Rabu menilai ada 4 tugas yang harus dijalankan Panglima TNI di masa mendatang. Keempat tugas itu adalah pertama, meningkatkan disiplin dan profesionalisme prajurit TNI. Kedua, melanjutkan pengembangan alat utama sistem senjata melalui program Minimum Essential Forces. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan prajurit. Dan keempat, menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan rakyat. Ia menjelaskan sesuai dengan Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat Kepala Staf Angkatan dan dapat dijabat secara bergantian. Ia menjelaskan, melihat jadwal itu maka pelantikan Panglima TNI dapat dilaksanakan akhir Juli 2015 sebelum Panglima lama masuk masa pensiun 1 Agustus 2015. Panglima TNI Jenderal Muldoko akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 1 Agustus 2015, namun Presiden Joko Widodo belum memutuskan calon pengganti Muldoko. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi di Jakarta hari Rabu tanggal 3 Juni menilai kunci kesuksesan program Nawacita pemerintahan Jokowi JK terletak pada birokrasi. Menteri Yudi Krisnandi mengatakan, sebagai faktor penentu keberhasilan program pemerintah, maka kualitas sumber daya manusia, aparatur, harus terus diperbaiki. Menurutnya, para aparatur seperti pegawai negeri sipil, anggota Polri dan TNI harus memiliki visi, misi, dan cara pandang serta berperilaku yang baru. Yudi menambahkan, jika aparatur pemerintah sudah baik, dapat dipercaya, jujur, amanah, dan berintegritas, maka tidak akan sulit mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kemajuan nasional. Oleh karena itu, Yudi menekankan pentingnya pemerintahan Jokowi JK untuk berfokus pada perubahan pola pikir jika ingin melakukan reformasi birokrasi. Hal selanjutnya yang perlu diubah yaitu meluruskan tata struktur birokrasi yang berbelit, menyederhanakan yang rumit, dan merampingkan struktur yang gemuk. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional BNN berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 2.176 kg senilai 2.828 miliar rupiah yang diletakkan di dalam perangkat CCTV atau Closed Circuit Television atau kamera pengawas. Metamfetamin ini dibungkus aluminium foil dan plastik bening dan disembunyikan di dalam peralatan elektronik berupa perlengkapan CCTV. Hal itu dikatakan Fajar Doni Cahyadi, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Jakarta Utara hari Rabu. Fajar Doni menjelaskan bahwa pengungkapan itu diawali dari pelaporan BNN terkait adanya upaya penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Bea Cukai Tanjung Priok kemudian melakukan penyisiran dan menemukan barang tersebut sudah berada di Last Container Load atau Gudang Barang Impor Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNN, Kombes Selamat Pribadi, di lokasi kejadian mengatakan tersangkanya masih dalam pengembangan karena kasus ini termasuk dalam jaringan. Selamat mengatakan barang terlarang tersebut sampai ke Indonesia melalui jalur laut dari Tiongkok melalui Hong Kong dan Singapura. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam Festival Islam Cinta di UIN Jakarta hari Rabu tanggal 3 Juni menegaskan agar umat Islam tidak mempertentangkan antara perspektif kenegaraan dan perspektif keagamaan. Ia mengatakan keduanya saling membutuhkan dan menguatkan satu sama lain. Ia menjelaskan, negara adalah syarat bagi kehidupan untuk dapat menjalankan syariat dengan baik. Salat, haji, zakat, dan ibadah lainnya tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa satu wadah bernama negara. Mahfud juga mengutip Imam Al-Ghazali yang menyatakan seseorang tidak akan bisa menjalankan agama dengan baik kalau tidak ada negara yang baik. Hukum tersebut, jelas Mahfud, bisa diturunkan lewat kesepakatan manusia. Ia menilai hukum yang berlaku di Indonesia tanpa harus memakai label Islam sudah sangat agamis. Bisnis pariwisata diyakini masih bisa survive di tengah perlambatan ekonomi nasional. Para pelaku jasa wisata di Jawa Tengah optimis tingkat kunjungan wisata tahun ini tetap tumbuh positif. Ketua Koperasi Jasa Pariwisata Kopjapari Agus Sumarno di Ambarawa hari Rabu mengatakan angka kunjungan wisata tahun ini menunjukkan tren yang positif. Koperasi Jasa Pariwisata yang mengelola wisata Kampung Rawa di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang mencatat kenaikan kunjungan wisatawan ke Kampung Rawa cukup signifikan. Ia mengatakan tahun 2012 ada 70.563 pengunjung, 2013 sebanyak 244.742 pengunjung, dan di tahun 2014 mencapai 302.364 pengunjung. Tahun ini ditargetkan mencapai 450 hingga 500.000 wisatawan. Manajer pemasaran Kampung Rawa Riana Dewi menambahkan, tahun ini pihaknya meluncurkan sejumlah program baru, diantaranya Boarding Pass True Value, bekerjasama dengan sebuah maskapai penerbangan nasional, Progress Direct Advertising, dan fasilitas outbound. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Tommy Sugiarto melangkah ke babak kedua BCI Indonesia Open Super Series Premier 2015 berkat kemenangan fantastis atas unggulan kedua asal Tiongkok, Lin Dan. Bermain di hadapan pendukung yang datang ke Istora Senayan, Jakarta, Tommy bermain baik dan memerangi pertandingan dengan 19-21, 21-8, 21-16 hari Rabu tanggal 3 Juni. Lin Dan memimpin dalam pengumpulan angka pada game pertama. Paling jauh, ia meninggalkan Tommy dengan 10-4. Tommy dua kali berhasil menyamakan angka dan berbalik unggul, tetapi gagal membendung laju Lin Dan untuk memenangi game tersebut. Game kedua berjalan di luar dugaan. Tommy tancap gas sejak awal dan tak memberi kesempatan Lin Dan mengembangkan permainan. Putra mantan pebulu tangkis nasional Icuk Sugiarto tersebut menang telak pada game tersebut. Pada game ketiga, Tommy kembali melejit dengan unggul hingga 8-0. Lin Dan memperkecil selisih hingga 14-16. Pertandingan berjalan semakin menegangkan dan Tommy kembali memperlebar jarak menjadi 18-14, lalu memastikan kemenangan dalam 74 menit. Hasil ini memperkecil ketinggalan Tommy dalam rekor pertemuan dengan Lin Dan menjadi 2-4. Kemenangan pertama Tommy didapat pada perempat final India Terbuka bulan Maret lalu. Di babak kedua, Tommy akan menghadapi pemenang antara Mark Zwiebler, Jerman, dan Scott Evans dari Irlandia. Sekian warta berita.
Judul komentar hari ini, ISIS dan senjata nuklir. Mungkinkah negara Islam, Irak, dan Suriah ISIS memiliki senjata nuklir? Pertanyaan itu mengemuka setelah negara Islam, Irak, dan Suriah ISIS lewat majalah terbitnya Dovik mengklaim akan membeli senjata nuklir pertamanya dari Pakistan dalam waktu paling lama 1 tahun. Dalam artikel terbaru di majalah itu dikatakan, ISIS berkembang sangat cepat, sehingga kini sudah mampu membeli senjata nuklir meski dengan harga yang sangat mahal. Lewat artikel berjudul Badai yang Sempurna, yang diperkirakan ditulis oleh jurnalis Inggris yang disandra ISIS, John Kentley, organisasi itu mengklaim memiliki uang jutaan dolar di bank. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli sebuah bom nuklir dari para pedagang senjata yang memiliki hubungan dengan para pejabat Pakistan yang korup. Artikel itu juga menyebut bahwa senjata itu dapat dengan mudah diselundupkan ke Amerika Utara lewat darat atau dengan menggunakan kapal. Skenario seperti ini memang masih sangat jauh dari kenyataan, namun telah sangat mengkhawatirkan intelijen barat dan masyarakat internasional. Kemungkinan ISIS mendapatkan senjata nuklir dari Pakistan. Bagi Menteri Pertahanan India Rao Inderjit Singh bukanlah sekedar gertakan sambal. Kekhawatiran ini disampaikan Singh pada Senin 1 Juni 2015 ketika berbicara di KTT Keamanan Global di Singapura. Dengan simpanan uang jutaan dolar di bank dan kontak dengan para pedagang senjata Pakistan, kemungkinan ISIS membeli sebuah bom nuklir sangatlah terbuka. Namun, apakah Pakistan akan semudah itu menjual persenjataan nuklirnya kepada kelompok-kelompok militan seperti ISIS? Jika Pakistan benar-benar melakukannya, maka sama saja dengan melakukan bunuh diri. Pakistan akan mendapat tekanan bahkan akan menjadi musuh masyarakat internasional. Hal itu juga akan menjadi bumerang bagi ISIS. Karena jika mereka memiliki senjata nuklir, maka itu akan memicu intervensi militer yang lebih besar dari negara lain. Barat misalnya. Badan intelijen Barat akan berusaha sekeras mungkin untuk menggagalkan rencana tersebut. Artinya, kemungkinan untuk mendapatkan senjata nuklir tetap ada, namun sangat kecil. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 3 Juni. Kita awali dengan penemuan teknik pemisahan plasma darah. Pada tanggal 3 Juni 1904, Charles Richard Drew, seorang dokter penemu teknik pemisahan dan pengawetan plasma darah yang dilahirkan di kota Washington, D.C., melakukan penelitian terhadap berbagai problem yang ditemukan dalam transfusi darah. Selama penelitian tersebut, ia menemukan bahwa plasma darah atau cairan darah yang tidak mengandung sel dapat dikeringkan dan disimpan dalam waktu lama tanpa mengalami kerusakan. Penemuan besar Charles Drew ini mendapat sambutan dari dunia internasional dan pada tahun 1939, Drew menerima bantuan dana dari Asosiasi Transfusi Darah dan ia membuka bank penyimpanan darah di Columbia Presbyterian Hospital. Pada tahun 1940, Charles Drew menerima gelar doktor dan menjadi warga Amerika Serikat kulit hitam pertama yang menerima gelar tersebut. Kita lanjutkan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Juni 1947. Tentara Nasional Indonesia yang merupakan penggabungan Tentara Republik Indonesia dengan Milisi Rakyat Indonesia diresmikan Presiden Soekarno. Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Badan Keamanan Rakyat, kemudian berubah Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia. Dan kemudian diubah lagi namanya menjadi seperti sekarang ini. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari 3 angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang panglima, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf angkatan. Kita akhiri dengan peristiwa Montenegro secara resmi memproklamirkan kemerdekaannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006. Keputusan itu merujuk pada hasil referendum yang digelar tanggal 21 Mei 2006. Selain menjadi negara mandiri yang terpisah dari otoritas pemerintahan Serbia, Montenegro menjadi negara pecahan Yugoslavia terakhir yang mengumumkan kemerdekaan. Dalam dokumen kemerdekaan tertuang bahwa Montenegro digambarkan sebagai negara multietnis, multikultural, dan menganut kebebasan beragama. Montenegro juga memiliki landasan hukum dan undang-undang yang mengatur ekonomi pasar. Tujuan dan strategi nasional Montenegro adalah bergabung dengan Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Prioritas awal pemerintahan baru difokuskan pada upaya untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya.
Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah, tanggal 3 Juni. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul KLHK, Dorong Perbaikan Tata Kelola Lahan Gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mendorong perbaikan tata kelola lahan gambut di Indonesia melalui Workshop Nasional Kebijakan dan Tata Kelola Lahan Gambut di Indonesia pada Kamis lalu di Bogor. Seperti dikutip media online Berita Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Arief Yono mengatakan, workshop ini melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan agar dapat memberikan rekomendasi dan alternatif solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Selain itu juga, secara bersama-sama dapat menjalankan peraturan dan kebijakan pemerintah demi perbaikan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang lebih baik di masa yang akan datang. Dikatakan kerusakan lahan gambut telah dimulai sejak 2 dekade lalu dan saat ini kerusakan serta dampaknya telah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kerusakan tersebut bukan saja disebabkan oleh hilangnya vegetasi di atasnya, melainkan karena terjadi pengurasan air gambut secara berlebih melalui saluran-saluran. Menurut Arief, awalnya pembangunan saluran-saluran di atas lahan gambut lebih ditujukan untuk mengatur tata air bagi kegiatan pertanian dan untuk sarana transportasi kayu tebangan atau produk bukan kayu dari dalam hutan. Peristiwa tergenangnya lahan gambut akan semakin diperparah dan dipercepat akibat materi gambut yang semakin berkurang akibat kebakaran dan oksidasi, serta kedalamannya juga semakin berkurang akibat subsiden. Hilang dan berkurangnya materi gambut mengakibatkan lahan gambut mengalami depresi berbentuk cekungan yang jika tergenang air akan menyerupai danau. Kondisi tergenangnya lahan gambut pesisir sudah mulai nampak di lahan gambut Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kalimantan Tengah. Arief menambahkan, Indonesia melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan kerusakan ekosistem gambut, mulai dari upaya di tingkat global, regional, nasional, sampai di tingkat lokal atau daerah. Pada tahun 2009, melalui United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of Parties ke-15 di Copenhagen, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah positif dengan menyampaikan komitmen sukarela untuk mengurangi emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dan 40% dengan bantuan global. Di tingkat ASEAN, peran Indonesia ditujukan melalui ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau perjanjian ASEAN terhadap polusi kabut asap. Dengan diratifikasinya perjanjian ini, Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk tidak mengirim asap dan kebakaran hutan dan lahan gambut ke negara-negara anggota ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut melalui instruksi Presiden Inpres nomor 10 tahun 2011 yang diperpanjang dengan Inpres nomor 6 tahun 2013 dan baru saja diperpanjang lagi dengan Inpres nomor 8 tahun 2015. Di samping kebijakan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Arief memahami bahwa penerbitan berbagai kebijakan pemerintah tersebut hanyalah merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem gambut berkelanjutan. Dikatakan, hanya dengan komitmen dan kerjasama berbagai kalangan, maka pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan dapat terwujud. Dikatakan kesalahan perlakuan terhadap ekosistem gambut yang tidak memperhatikan karakteristik yang telah mengakibatkan kerusakan ekosistem dapat dijadikan pelajaran sangat berharga bagi semua pihak agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Saudara, sekian Voi Green hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan Sariwarta Berita. Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama menyumbangkan 1000 Al-Quran untuk pengungsi Rohingya yang ditampung di 4 titik di Aceh. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia TB Hasanuddin di Jakarta hari Rabu menilai ada 4 tugas yang harus dijalankan Panglima TNI di masa mendatang. Keempat tugas itu adalah pertama, meningkatkan disiplin dan profesionalisme prajurit TNI. Kedua, melanjutkan pengembangan alat utama sistem senjata melalui program Minimum Essential Forces. Dan ketiga, meningkatkan kesejahteraan prajurit. Keempat, menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan rakyat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi di Jakarta hari Rabu menilai kunci kesuksesan program Nawacita pemerintahan Jokowi Yusuf Kala terletak pada birokrasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 2.176 kg senilai 2.828 miliar rupiah yang diletakkan di dalam perangkat closed circuit television atau CCTV atau kamera pengawas. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam Festival Islam Cinta di UIN, Jakarta hari Rabu menegaskan agar umat Islam tidak mempertentangkan antara perspektif kenegaraan dan perspektif keagamaan. Bisnis pariwisata diyakini masih bisa survive di tengah perlambatan ekonomi nasional. Para pelaku jasa wisata di Jawa Tengah optimis tingkat kunjungan wisatawan tahun ini tetap tumbuh positif. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto, melangkah ke babak kedua BCA Indonesia Open Super Series Premier 2015 berkat kemenangan fantastis atas unggulan kedua asal Tiongkok, Lin Dan. Bermain di hadapan pendukung yang datang ke Istora Senayan Jakarta, Tommy bermain baik dan memenangkan pertandingan dengan 19-21, 21-8, 21-16 hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, 4 hingga 6 Juni mendatang, kota Banda Aceh di Provinsi Aceh akan dimeriahkan dengan perhelatan sebuah festival bertajuk Aceh Kulinary Festival 2015. Festival dengan konsep tradisional demi kelestarian kuliner khas Aceh ini digelar di Taman Ratu Safiatuddin, Kota Banda Aceh. Mengusung tema budaya dan tradisi, festival ini akan menghadirkan 100 menu kuliner khas Aceh. Kuliner-kuliner seperti kuah blanggong, manok masak bungong kala, mie Aceh akan hadir. Namun kuliner yang jarang ditemui masyarakat juga akan muncul. Selain itu, legenda atau kisah di balik kuliner yang ada dalam festival ini juga dapat dibaca di stan masing-masing makanan. Pendengar, hadirnya kuliner tradisional Aceh yang jarang ditemui dapat melestarikan cita rasa makanan Aceh yang khas. Di festival ini memang akan hadir beberapa kuliner Aceh yang sudah jarang dijumpai. Salah satunya asam klueng. Asam jing atau asam klueng merupakan kuliner khas Aceh yang hanya dapat ditemui di Aceh Tengah. Asam klueng yang berarti asam pedas punya rasa yang beraneka macam. Rasa asam, asin, pedas menjadi satu dalam kuahnya yang kekuningan. Tidak hanya terpaku pada ikan, udang pun lezat untuk diolah dengan cara ini. Jenis ikan yang paling sering digunakan adalah jenis bandeng. Namun ada juga yang menambahkan dengan ikan teri atau bileh, tongkol, bahkan kumama atau ikan kayu. Kumana adalah makanan olahan ikan, biasanya tuna, yang diproses dengan perebusan dan penjemuran. Untuk memasaknya, umumnya masyarakat Aceh menggunakan periuk tanah liat karena mereka percaya memasak dengan periuk tanah liat akan menambah kelezatan setiap masakan. Namun banyak juga yang kini telah menggunakan wajan. Pendengar, selain menggunakan ikan atau udang, asam klueng juga menggunakan rempah-rempah yang akan dihaluskan, seperti bawang merah, garam, cabai, dan kunyit. Ketika memasak kuliner ini, kunyit tidak boleh dilupakan, agar kuahnya berwarna kekuningan. Untuk menghasilkan rasa asam yang khas, digunakan potongan belimbing wulu atau asam sunti. Asam sunti sendiri ciri khas bumbu dapur di Aceh yang tidak terdapat di daerah lain. Bumbu dapur ini berasal dari belimbing wulu yang dijemur dan diberi garam sampai kering berwarna kecoklatan. Tingkat keasaman masakan ini sangat tergantung pada banyaknya belimbing wulu atau asam sunti yang digunakan. Pendengar, untuk membuat kuliner ini tidaklah sulit. Bahan utama, baik ikan atau udang, dimasak dengan bumbu yang telah dihaluskan tadi hingga matang. Tak lupa ditambahkan dengan asam sunti atau potongan belimbing wulu. Rasanya tentu lezat, apalagi disantap dengan sepiring nasi hangat. Kuliner ini banyak dijumpai di Aceh Tengah. Harganya cukup terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi, sudah termasuk satu piring nasi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik asam klueng. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-warni. Saudara pendengar, secara historis pasar modal di Indonesia telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Ketika itu pasar modal didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Saudara pendengar, ketika pemerintah kolonial Belanda membangun perkebunan secara besar-besaran di tanah air, sekitar awal abad ke-19, mulailah ditawarkan saham perusahaan perkebunan kepada masyarakat kalangan elit ketika itu. Sejak itulah pemerintah kolonial mendirikan cabang pasar modal atau Bursa Efek Amsterdam di Batavia, Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1912 dan langsung memulai perdagangan. Bursa Efek Batavia merupakan bursa keempat tertua di Asia setelah Bombay pada tahun 1830, Hong Kong pada tahun 1847, dan Tokyo pada 1878. Pada tahun 1914, bursa di Batavia sempat ditutup karena meletusnya Perang Dunia I dan dibuka kembali pada tahun 1918. Karena perkembangan yang pesat, pada 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang, dibuka pula Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang. Namun pertumbuhan pasar modal yang sebelumnya pesat berubah anjlok ketika terjadi resesi ekonomi dunia tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia Kedua. Keadaan yang semakin memburuk membuat Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup terlebih dahulu. Kemudian pada 10 Mei 1940 disusul oleh Bursa Efek Batavia. Baru pada 3 Juni 1952, ketika Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali. Operasional bursa pada waktu itu dilakukan oleh PPUEI atau Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek yang beranggotakan bank negara, bank swasta, dan para pialang efek. Dalam perjalanan, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi melambung tinggi hingga mencapai 650%, pasar modal kembali ditutup. Baru pada Orde Baru, ketika situasi perekonomian Indonesia membaik, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI kedua Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pendirian pasar modal, membentuk Badan Pembina Pasar Modal, serta membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. Saat ini, Pengawas Pasar Modal menjadi Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bursa Efek yang di Indonesia menjadi Bursa Efek Indonesia BEI. Pasar Modal Indonesia hari ini merayakan ulang tahun ke-38. Ulang tahun dihitung sejak bursa diaktifkan kembali tahun 1977 setelah sempat vakum. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI bersama para Sel Regulator Organization SRO, yaitu PT Bursa Efek Indonesia BEI dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI, serta Otoritas Jasa Keuangan OJK, hari ini memperingati diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik Hari Pasar Modal Indonesia. Kita jumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda? Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Dan hari ini, Rabu 3 Juni 2015, Voice of Indonesia akan memperkenalkan seorang penyanyi. Ia pernah melejit di tahun 1997-an, Uci Wibi. Kini kembali ke dunia musik dengan tampilan baru. Di tahun 2012, penyanyi yang dikenal dengan lagu Jujur ini meluncurkan single berjudul Enough. Selamat mendengarkan. Voice of Indonesia, baru saja Anda mendengarkan vokal dari Uci Wibi dengan lagunya berjudul Enough. Banyak yang bertanya, apa yang dilakukan Uci Wibi selama ini setelah meluncurkan single Jujur yang pernah hits di tahun 1997-an itu. Menurut Uci, selama kurun yang cukup lama, dirinya masih tetap eksis sebagai pengajar vokal. Pada tahun 2012, salah satu sahabatnya, Asti Asmodiwati, mengajaknya membuat album kompilasi. Kebetulan, ia sudah mempunyai single Enough ini. Judul lagunya memang berbahasa Inggris, namun lirik dari single ini berbahasa Indonesia. Single ini berisi tentang pertaubatan yang ia ambil dari pengalaman pribadinya sendiri. Pendengar Voice of Indonesia, mari kita dengarkan kembali lagu hits dari Uci Wibi di tahun 1997-an dengan judul Jujur. Selamat mendengarkan.
Aku bicara jujur apa adanya.
Pendengar Voice of Indonesia, Anda baru saja mendengarkan lagu Jujur dari Uci Wibi. Dan sekarang kita beralih ke grup band Tricky. Pendengar Voice of Indonesia, dalam mengejar sebuah mimpi untuk dapat masuk ke dalam belantika musik Indonesia, tentu harus menempuh jalan yang tidak selalu lurus. Begitulah yang dialami tiga personel Tricky yang masing-masing mempunyai genre musik yang berbeda. Mereka adalah Nazar yang sering menjadi juara festival menyanyi, Rio yang sering menjadi drummer pembantu dari beberapa artis seperti Ran, Vidi Aldiano, dan lain sebagainya. Kemudian Agung, pemain keyboard yang aktif di komunitas jazz di Bandung. Karakter suara Nazar yang sangat kuat, ciri khas permainan drum Rio dan manisnya, dentingan keyboard Agung ternyata mampu membungkus singlenya berjudul Cinta Mati menjadi sangat indah. Sejak tahun 2008 terbentuk, terus mencoba peruntungan, menjalani banyak lika-liku kejadian dari pergantian nama band, pematangan konsep musik, pergantian personil, dan mencoba berbagai macam peluang dari satu label ke label lain sudah mereka tempuh. Mengusung sebuah aliran pop kreatif akustik, Tricky percaya bisa menjadi warna baru yang menarik untuk belantika musik Indonesia. Tricky memilih lagu berjudul Cinta Mati, ciptaan Trian Wijanarko dan Heri Suparjo untuk muncul sebagai single pertamanya. Lirik dan nada yang sederhana namun sangat menyentuh hati ini, mudah-mudahan bisa mencuri hati para penikmat musik di seluruh Indonesia. Sebelum menutup acara Pelangi Nada, mari kita dengarkan terlebih dahulu single Tricky berjudul Cinta Mati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ku ingin peluk dirimu dan ku ingin cium pipimu karena ku sayang kamu dan memang ku mencintaimu. Dirimu tahu rasa yang ada di hatiku karena ku mau kau tahu begitu besarnya cintaku. Sungguh mati padamu jatuh cinta, sungguh mati padamu jatuh hati. Kan ku jaga rasa ini selamanya, walau sampai akhir hayat nanti. Biarlah dirimu tahu rasa yang ada di hatiku, karena ku mau kau tahu begitu besarnya cintaku. Mati padamu jatuh cinta, sungguh mati padamu jatuh hati. Kan ku jaga rasa ini selamanya, walau sampai akhir hayat nanti. Sungguh cinta padamu jatuh hati. Kan ku jaga rasa ini selamanya, walau sampai akhir hayat nanti.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Aku bicara jujur apa adanya.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.